Премиерке, нужно ли е навистина постоењето на овој ресор во владата? Кој е вашиот фокус во работата?
Позиција за креирање на политики за добро владење е прилично важна позиција на која што огромно значење придаваат и европските институции, имајќи го предвид фокусот на нивниот интерес и во извештајта и генерално. И токму заради тоа и на ваква позиција се покажува како нужност, имајќи предвид и од истакнувањето на сите странски представници со кои што имав сред изминатиот период. Креирање на политики за добро владење е позиција која што во суштина има функција да ги координира институциите за наоѓање на механизми за поефикасно и потранспарентно функционирање на системот. Многу често во тој ланец на носење на одлуки учествуваат повеќе институции за кои што некогаш за да се најде решение кое што е многу лесно и едноставно, потребно е само некој да ги седне на иста маса и да ги координира, тогаш решението многу лесно и брзо се наоѓа. Во секој случај, барем се детектира каде е проблемот што кочи понатамешно функционирање, ефикасно функционирање и соработка меѓу институциите и како тој проблем да се надмине. Така да мислам дека една таква позиција и за ова кратко време колку што постои ова позиција од 3,5 недели и бројните состаници што во меѓувреме сме ги имале покажува дека овој начин на функционирање е прилично ефикасен заради тоа што до сега прилично сме напреднале во консултациите и во имајки партнерски однос со другите институции и во нивната координација во изнаоѓање на решенија кои што се функционални.
Една деценија бевте пратеничка, па една деценија ве немаше во високата политика. Доаѓате на оваа функција од висока раководна позиција во информатичкиот сектор, каде што верувам платите се повеќе од добри. Која е вашата мотивација за враќање во политиката?
Само да ви исправам, доаѓам во оваа позиција од позиција во Министерството за внатрешни работи, каде што работев како главен системски аналитичар во сектора за информатичко-комуникацијски технологии. Мотивацијата беше позицијата која што ми беше понудена. Токму позицијата за креирање на политики за добро владење, заради тоа што искуството, што претходно, моето политичко искуство, што имав претходно како советник во град Скопје и како пратеник три мандати, кој што потоа континуирано продолжи и во